Больше года, с 1 февраля 2023-го, полиция Курзама работает в новом формате. Вместо 5 участков стало 2 – Северо-Курзамский и Южно-Курзамский. Начальник Курзамского регионального участка государственной полиции Индулис Бликзна считает, что реструктуризация прошла успешно.
Sniegt palīdzību mūsu iedzīvotājiem. Esam saglabājuši rezultātus līdzinājā apjomā, gan izmeklējot noziedzīgos nodarījumus, gan arī novēršot atklājot administratīvos pārkāpumus. Veicot šīs pārmaiņas, mēs esam kļuvuši mobilāki, spējīgi rīkoties plašākas kompetences apmērā. Tātad mēs izvairāmies no situācijas, kad policists gaida policistu notikuma vietā, jo viņš pats nespēja rīkoties, pieņemt lēmumus un ir jāiecina palīgā citi kolēģi. Šādu situāciju mēs esam novērsuši. Esam panākuši to, ka attiecīgās jomās, kas kontrolē ceļu satiksmi, sabiedrisko kārtību, ir vairāk nonākuši policijas darbinieki, viņi ir redzamāki, tuvāk sabiedrībai.
Индулис Бликзна рассказал, что сейчас в штатном расписании регионального управления 571 место, но реально работают 476 человек, нехватка 16%. Идет активная работа по привлечению кадров, парней и девушек приглашают в колледж госполиции. Там же для людей с высшим образованием в профильной сфере есть и краткосрочные курсы. Говоря о ситуации на дорогах, начальник бюро полиции порядка Гинт Эшенвальд отметил, что главная головная боль – это число пострадавших и погибших в ДТП. В 2021 году в Курзама был 21 погибший, годом позже 13. Но радость оказалась преждевременной. В прошлом году на дорогах Курзама погибли 22 человека. С пострадавшими схожая ситуация. Спады чередуются с подъемами. В прошлом году пострадал 261 человек. Чаще всего аварии происходят из-за пьяных водителей, также виной превышения скорости и опасные обгонные маневры. Нетрезвых водителей задерживают сотнями. В прошлом году их было 768, на пару сотен меньше, чем годом ранее. Ежегодно попадаются десятки водителей под воздействием наркотических веществ. 22 в прошлом году.
Uzņem apgrieziens un līdz ar to arī ir tendence, kad transporta līdzekļi tiek vadīti arī atrodoties narkotisko vielu ietekmē. Līdz ar to policijas uzdevums ir noskaidrot šos vadītājus un laicīgi izņemt viņus no ceļa satiksmes, lai nepieļautu smagas sekas ceļa satiksmē. Policijas darbiniekam ir vieglāk uz vietas nokonstatēt, ka transporta līdzeklis vadīts ir alkoholisko dzērienu ietekmē, tad narkotisko vielu klātbūtne uz vietas policistam ir diezgan sarežģīta noteikti. Un līdz ar to ir nepieciešams šīs medicīniskās pārbaudes. Ir situācijas, kad tuvākās medicīnas iestādes nespēja nodrošināt šīs medicīniskās pārbaudes, un līdz ar to policijas norīkojumam ir šī persona jāved uz tuvāko citu medicīnisko iestādi. Tas var būt arī Jelgava, var gadīties arī uz Rīgu. Mums ir jāved līdz ar to, tas nedaudz apgrūtina mūsu darbu, un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mūsu reģionā būtu medicīnas iestādes, kur šīs medicīniskās pārbaudes nodrošinātu caur diennakti.
Policija Курзама стала использовать дроны для мониторинга дорожного движения. Так, во время проверки на перекрестке на въезде в Кулдугу за 2 часа зафиксировали 10 водителей, которые не остановились на знаке «Стоп». Уже заказаны дополнительные дроны, закуплены видеокамеры для контроля мест, где водители регулярно игнорируют правила. Начальник бюро криминальной полиции Курзамского региона госполиции Риман Скарклинч рад, что в прошлом году удалось изъять немало наркотических средств. К примеру, больше 15 килограммов сушеной марихуаны. Очень беспокоит полицию растущее число телефонных мошенников и доверчивость жителей. Нельзя верить таким звонкам, надо проверять, действительно ли вам звонят сотрудники банка или полиции. Как правило, нет. Растет и число случаев сексуального насилия над несовершеннолетними.
Tas arī ar pieaugumu katru gadu mums notiek, jo vairāk cilvēki tiek informēti, vairāk sabiedrība par to runā, jo vairāk šie noziegumi tiek arī nonāk līdz policijai. Un tad policija veicot izmeklēšanu katrā procesā saskarās ar to, ka, diemžēl, šie seksuālie varmā, kas ir ģimenes locekļi, tuvi cilvēki, tur tēvi, patēvi, opapi, radinieki, tā ka, diemžēl, šie noziegumi ir tādi latenti, un risinot šo noziegumu atklāšanu, nāk vairākas epizodes, vairāk noziedzīgie nodarījumi, ka tas ir noticis ilgstoši, un tas ir ļoti sarežģīts process atklāt un pierādīt šo. Kādreiz par to mazāk runāja. Ir šie dienesti dažādi, un cilvēki vēršās, pajautā, vot man ir aizdomas, iet pie sociālā darbinieka, kurš arī pastakt. Ir signāls, viņi dod policijai, kad iespējams tur ir kaut kāda seksuāla vardarbība, un tad policija uzsāk kriminālu procesu un veic šo pārbaudi. Un sūtam pie ekspertiem, lai veikt ar šiem bērniem, nepilngadīgiem un mazgadīgiem, veikt ekspertīzes un psihologs ar viņiem strādā.
Он нашумевших происшествиях последнего времени, к примеру, найденному на полигоне сортировки мусора тельца новорожденного, руководство полиции говорить не стало, потому что идет расследование. Либо Меллер, Латвийское радио 4, Лепая.